Գլուխ 17-րդ. Նավապետ Նեմոյի վերջին ժամերը. Մեռնողի վերջին կամքը. Հիշատակ իր նոր բարեկամներին. Նավապետ Նեմոյի դագաղը. Մի քանի խրատ գաղութականներին. Հանդիսավոր Ռոպեն. Քարանձավի խորքում. Լույսը բացվել էր. Ցերեկվա լույսն ամենևին չէր թափանցում խոր քարանձավի մեջ։ Մակընթացությունը սկսված էր, և քարանձավի մուտքը ջրի տակն էր այժմ։ Բայց Նաուտիլուսի երկու կողմից ճառագայթող էլեկտրական լույսից շողշողում էր ստորջրյա նավի շուրջը ծփացող ջրի մակերեսը։ Նավապետ Նեմոն սաստիկ հոգնած էր երևում և պառկած էր բազմոցի բարձերի վրա։ Անկարելի էր նրան գրանիտե պալատ տեղափոխել, մանավանդ, որ ինքն էլ ցանկանում էր մնալ Նաուտիլուսում։ Նավապետ Նեմոն պառկած էր անշարժ, գուցե և գիտակցությունը կորցրած։ Գեդեոն Սպիլետն ու Սայրես Սմիթը խնամքով և ուշադրությամբ քննեցին հիվանդին։ Կասկածից դուրս էր, որ նրա կյանքը հանգչելու վրա էր։ Նրա երբեմնի հուշկու մարմինը բոլորովին ուժաթափ էր եղել, կյանքն այժմ ամփոփված էր միայն նրա գլխի մեջ, որ դեռ կանոնավոր կերպով գործում ու մտածում էր, և շատ թույլ բաբախող սրտի մեջ։ Ինժիներն ու լրագրողը կամացուկ խորհրդակցում էին, թե կարելի է արդյոք որևէ կերպ թեթևացնել հիվանդի դրությունը, կամ եթե չի կարելի փրկել նրան, գոնե մի քանի օրով երկարացնել նրա կյանքը։ Բայց ինքը, նավապետ Նեմոն, հայտնել էր, թե ոչ մի դեղ չկա իր հիվանդության դեմ, և հանգիստ սրտով առանց երկյուղի սպասում էր իր վախճանին։ «Մենք անկարող ենք որևէ կերպ օգնել նրան», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Բայց ինչ հիվանդությունից է հասել նա մահամերձ դրության», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Կենսական ուժերի սպառումից», պատասխանեց լրագրողը։ «Բայց գուցե նրա ուժերը վերականգնվեն, եթե դուրս տանենք ազատ օդ, արեգակի տակ», ասում էր նավորդը։ «Ոչ, Պենկրոֆ, այդ չի օգնի», պատասխանեց ինժիները։ «Ինքը, նավապետ Նեմոն էլ համաձայն չի լինի հեռանալ իր նավից. 30 տարի է, ինչ նա ապրում է Նաուտիլուսում, և Նաուտիլուսում էլ ուզում է մեռնել»։ Երևում էր, որ նավապետ Նեմոն լսել էր ինժիների պատասխանը, որովհետև նա մի փոքր բարձրացավ պառկած տեղից, և թեև թույլ, բայց պարզորոշ ձայնով ասաց. «Ճիշտ եք ասում. Ես պարտավոր եմ և ցանկանում եմ մեռնել այստեղ, և այդ կապակցությամբ մի բան պիտի խնդրեմ ձեզնից»։ Սայրես Սմիթը և նրա ընկերները նորից մոտեցան բազմոցին և բարձերն ուղղեցին, որպեսզի հիվանդն ավելի հանգիստ պառկի։ Նավապետ Նեմոն իր հոգնած հայացքը դարձրեց դեպի այն գեղարվեստական հրաշալիքները, որոնք գտնվում էին առաստաղից կախված էլեկտրական լամպերի պայծառ լույսով լուսավորված դահլիճում։ Նրա հայացքը մեկ առ մեկ կանգ էր առնում հրաշալի գոբելեններով զարդարված պատերից կախված նկարների, գեղարվեստական այդ հրաշալիքների վրա, որոնք իտալական, ֆլամանդական, ֆրանսիական և իսպանական մեծանուն արվեստագետների գործեր էին։ Երկար նայում էր նա մարմարե ու բրոնզե արձաններին, որոնք դրված էին բարձր ու հրաշալի պատվանդանների վրա, ահագին երգեհոնին, որ բռնում էր ամբողջ պատը, և ծովի ստեղծած չափազանց թանկարժեք արդյունքներին, ծովաբույսերին, կենդանիներին, որոնք բույսերի նման էին, չտեսնված գեղեցկության մարգարիտի շարաններ էին, որոնք պահված էին ապակեպատ փեղկերի մեջ, և վերջապես նրա աչքերը կանգ առան դռան վերևը փակցրած մարմարե տախտակի վրա, որտեղ ոսկե տառերով դրոշմված էր Նաուտիլուսի նշանաբանը. «Mobilis in mobili»։ Թվում էր, թե նա վերջին անգամ ուզում է իր աչքերով գկվել գեղարվեստի ու բնության այս գանձերին, որոնք 30 տարի շարունակ ջրի տակ անցկացրած նրա կյանքի ընթացքում շրջապատած են եղել նրան։ Սայրես Սմիթը պատկառանքով ու լուռ սպասում էր, մինչև որ հիվանդը նորից խոսի։ Անցավ մի քանի րոպե, որոնց ընթացքում երևի նավապետ Նեմոյի աչքերի առջևից անցավ իր ամբողջ երկարատև կյանքը։ Վերջապես նա երեսը շուռ տվեց դեպի գաղութականներն ու ասաց. «Դուք կարծեմ ձեզ երախտապարտ եք զգում»։ «Նավապետ, մենք ուրախությամբ մեր կյանքը կզոհենք, որպեսզի երկարացնենք ձեր կյանքը»։ «Լավ, լավ», ասաց նավապետ Նեմոն։ «Դուք միայն խոստացեք ինձ կատարել իմ վերջին կամքը»։ այն ժամանակ հատուցած կլինեք ինձ ձեր պարտքը։ Երթվում ենք, որ կկատարենք, բոլորի կողմից պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ Վաղը ես կմեռնեմ, ասաց նավապետը։ Հերբերտն ուզում էր դրա դեմ բողոքել, բայց նավապետը նշանով թույլ չտվեց, որ նա խոսի։ Վաղը ես կմեռնեմ, շարունակեց նա։ Եվ ես բացի Նաուտիլուսից ուրիշ դագաղ չեմ կամենում ունենալ։ Իմ բոլոր ընկերները հանգչում են ծովի խորքում։ Ես էլ եմ ցանկանում նույն վիճակին արժանանալ։ Գաղութականները խորին լռությամբ լսում էին նավապետի խոսքերը։ «Լսեցեք ինձ ուշադրությամբ», շարունակեց նա։ «Նաուտիլուսը փակված է այս քարանձավի մեջ բազալտե ժայռերով, որը բարձրացել է ծովի հատակից, բայց եթե նա չի կարող թռչել արգելքի վրայով, դրա փոխարեն նա կարող է սուզվել ծովի անդունդը, որը ծածկված է այս քարանձավի կամարով, և այնտեղ պահպանել իմ մահկանացու մարմինը»։ Գաղութականները երկյուղածությամբ լսում էին մեռնողի խոսքերը։ «Վաղը, միստր Սմիթ, դուք և ձեր ընկերները պիտի հեռանաք Նաուտիլուսից. Նրա մեջ եղած բոլոր հարստությունը, որ իմ հավաքածն է, ինձ հետ միասին հավիտյան պետք է կորչի»։ Որպես հիշատակ իշխան Դակկարից, որի պատմությունը դուք այժմ գիտեք, ձեզ մոտ կմնա միայն մի բան. այս արկղիկը։ Նրա մեջ շատ միլիոնների արժողության ադամանդներ են դրված, որոնք ես և իմ ընկերներն ենք հավաքել ծովի հատակից։ Ես համոզված եմ, որ այս հարստությունը ձեր ձեռքում կծառայի բարի և ոչ չար գործի համար։ Մի քանի րոպե լռելուց հետո նավապետ Նեմոն նորից հավաքեց իր ուժերը և շարունակեց. «Վաղը, դուք կվերցնեք այս արկղիկը, դուրս կգաք դահլիճից և դուռը կծածկեք. Նաուտիլուսի կամրջակի վրա բարձրանալուց հետո դուք պետք է փակեք միջանցքը և պինդ ամրացնեք»։ «Այդ բոլորը կանենք, նավապետ», պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ «Լավ, հետո դուք կնստեք այն նավակի մեջ, որով եկաք այստեղ. բայց նախքան Նաուտիլուսից հեռանալը, նավակով կմոտենաք նրա հետնակողմին և բաց կանեք երկու ծորակները, որոնք գտնվում են ջրագծից ներքև. ջուրը կսկսի լցվել ջրամբարները և Նաուտիլուսը կամաց կամաց կսուզվի ջրի տակ, մինչև որ կհասնի անդունդի խորքերը, այնտեղ հավիտյան հանգչելու համար»։ Սայրը Սմիթի բողոք արտահայտող մի շարժմանը որպես պատասխան նավապետ Նեմոն ասաց. «Մի վախենակ, դուք մեռած մարդու պիտի թաղեք»։ Գաղութականներից ոչ ոք չարարկեց նավապետ Նեմոին. դա մեռնողի վերջին կամքն էր, որին պետք է հնազանդվեին ամենքը։ «Խոսք տալիս եք ինձ, որ ճշտությամբ կկատարեք իմ կամքը»,  հարցրեց նավապետ Նեմոն։ «Այո, տալիս ենք»,  բոլորի կողմից պատասխանեց ինժիները։ Հիվանդը գլխի շարժումով հայտնեց իր շնորհակալությունը և խնդրեց իրեն մի քանի ժամով մենակ թողնել։ Գեդեոն Սպիլետն առաջարկեց մնալ նրա մոտ, որ ծանր րոպեներին նրան խնամի, բայց նավապետը չցանկացավ։ «Ես կենթանի կմնամ մինչև վաղը»։ Գաղութականները դուրս եկան դահլիճից, անցան գրադարանի ու սեղանատան միջով և մտան մեքենաների բաժանմունքը, որ գտնվում էր նավի առաջակողմում։ Նաուտիլուսը տեխնիկական մի կատարելություն էր, որը դիտելիս ինժիները չէր կարողանում զսպել իր հիացմունքը։ Գաղութականներն այնուհետև բարձրացան կամրջակ, որը ջրի մակերևույթից 7-8 ոտնաչափ բարձր կլիներ, և նստեցին ճաղաշարքի վրա, ղեկի խցիկում, տեղավորված լուսարձակի մոտ։ Այդ խցիկից էին կառավարում Նաուտիլուսը, երբ նա շարժման մեջ էր լինում ջրի տակ։ Նրանք միաժամանակ մնացին լուռ, սաստիկ զգացված լինելով իրենց տեսածներից ու լսածներից։ Նրանց սրտից արյուն էր կաթում, երբ մտածում էին, որ շուտով պիտի մեռնի այն մարդը, որն այնքան անգամ իրենց օգնության ձեռք էր մեկնել։ Իսկ իրենք հազիվ սրանից մի քանի ժամ առաջ ծանոթացան նրա հետ։ «Այս սա է մարդը», ցածր ձայնով ասաց Պենկրոֆը։ «Մարդ չի կարողանում հավատալ, որ նա իր կյանքի մեծ մասն անցեկացրել օվկիանոսի խորքերում և այնտեղ էլ մինչև անգամ հանգստություն չի գտել»։ Նաուտիլուսով կարելի կլիներ գնալ մինչև մի որևէ մարդաբնակ երկիր, ասաց այր տոնը։
Չէ, աղբեր,
այդ նավը կառավարել իմ խելքի բանը չէ, պատասխանեց Պենկրոֆը։ Ծովի երեսով նավարկել հոժար եմ, բայց ջրի տակով ճամփորդելուց հրաժարվելով հրաժարվում եմ։
Իսկ ես կարծում եմ, Պենկրոֆ, ասաց լրագրողը, Նաուտիլուսի պես ստորջրյա մի նավ կառավարելը շատ հեշտ պիտի լինի, և դուք շատ շուտով կսովորեք այդ։ Նաուտիլուսով ճամփորդողների համար ամենաուժեղ փոթորիկն անգամ վտանգավոր չի լինի, որովհետև բավական է մի քանի ոտնաչափ ցած իջնել ջրի տակ, և այնտեղ այնպես հանգիստ կլինի ջուրը, ինչպես մի լճակում։
Սիրելի բարեկամներ, ասաց ինժեները, անօգուտ է այժմ վիճաբանել վերջրյա կամ ստորջրյա նավերի առավելությունների մասին, մանավանդ Նաուտիլուսի կապակցությամբ։ Նաուտիլուսը մեզ չի պատկանում, և մենք իրավունք չունենք նրանից օգտվելու։ Բացի այն, որ Նաուտիլուսը չի կարող դուրս գալ այս քարանձավից, նավապետ Նեմոն կամենում է, որ իր մահկանացում մնա նրա մեջ, իսկ նավապետ Նեմոյի կամքը մեզ համար օրենք պիտի լինի։ Մի փոքր ժամանակ ևս զրուցելուց հետո գաղութականներն իջան սեղանատուն, որտեղ նախաճաշեցին, ապա մտան դահլիճ։ Նավապետ Նեմոն սթափվել էր թմրությունից և նրա աչքերը ստացել էին նախկին փայլը, նա կարծես նույնիսկ ժպտում էր։ Գաղութականները մոտեցան նրան։
«Սիրելի բարեկամներ», ասաց նավապետը,
«դուք բոլորը տարի հազնիվ և բարի մարդիկ եք, և սրտով ու հոգով նվիրված եք ընդհանուր գործին. ես շատ անգամ եմ դիտել ձեզ և վերջի վերջո սիրեցի ձեզ. այժմ էլ սիրում եմ ձեզ. տվեք ինձ ձեր ձեռքը, միստր Սմիթ»։ Սայրը Սմիթը մեկնեց նավապետին իր ձեռքը և նա պինդ սեղմեց նրա ձեռքը։ «Ինչ լավ է», մրմնջաց նա և հետո շարունակեց։ «Բայց չարժե իմ մասին խոսել. ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ ձեր մասին և Լինքոլնի կղզու մասին, որը ձեզ ապաստանել է. մտադիր եք արդյոք հեռանալու այդ կղզուց»։
«Այո, միայն նորից վերադառնալու պայմանով», պատասխանեց Պենկրոֆը։
«Նորից վերադառնալու»։
«Այո, գիտեմ, որ դուք շատ եք սիրում այս կղզին, Պենկրոֆ», ժպտալով ասաց նավապետը։ «Դուք շատ աշխատանք եք թափել և մեծ փոփոխություններ եք մտցրել այստեղ. կղզին ամենայն իրավունքով պատկանում է ձեզ»։
«Մենք մտադիր ենք այս կղզին դարձնել Միացյալ Նահանգների գաղութը», ասաց Սայրը Սմիթը։
«Դուք չեք մոռանում ձեր հայրենիքը, իսկ ես հայրենիք չունեմ և մեռնում եմ հեռու այն ամենից, ինչ որ սիրում էի»։
«Գուցե դուք կցանկանայիք ձեր վերջին կամքը հայտնել», հարցրեց ինժիները, «կամ ողջույն ուղարկել ձեր բարեկամներին, որոնք ապրում են Հնդկաստանի լեռներում»։
«Ոչ, միստր Սմիթ, ես այժմ ոչ մի բարեկամ չունեմ. մեր տոհմից ես եմ մնացել միայն, և ես վաղուց արդեն մեռած եմ այն բոլոր մարդկանց համար, որոնք ինձ ճանաչում էին»։
«Բայց ձեր մասին խոսենք. մենությունը աշխարից կտրված լինելը շատ տխուր կացություն է մարդու համար, և ամեն մարդ ընդունակ չէ դիմանալու այդպիսի կյանքին. և ես մեռնում եմ, որովհետև կարծում էի, թե կարող կլինեմ մենակ ապրել այս աշխարում»։
«Դուք ամեն միջոց պետք է գործ դնեք Լինքոլնի կղզուց հեռանալու և նորից մարդկային հասարակության մեջ մտնելու համար»։
«Գիտեմ, որ այն սրիկաները ոչնչացրել են ձեր շինած նավը»։
«Մենք այժմ կառուցում ենք նորը և ավելի մեծը», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «որով կարելի կլինի գնալ մարդաբնակ վայրեր, բայց վաղ թե ուշ մենք դարձյալ կվերադառնանք այստեղ, մենք շատ ապրումներ ենք ունեցել այստեղ, դժվար կլինի մեզ համար մոռանալ Լինքոլնի կղզին»։
«Այստեղ մենք տեսանք ու ճանաչեցինք նավապետ Նեմոին», ավելացրեց Սայրը Սմիթը։
«Միայն այստեղ մենք կհիշենք այն բոլոր բարիքը, որ դուք արել եք մեզ», ասաց Հերբերտը։
«Եվ այստեղ ես քնած կլինեմ հավիտենական քնով», պատասխանեց նավապետը։
Նա չվերջացրեց իր խոսքը, ինքն իրեն ընդհատեց և մի փոքր տատանումից հետո ավելացրեց.
«Միստր Սմիթ, ես կուզեի ձեզ հետ խոսել, առանձին»։
Գաղութականներն անմիջապես կատարեցին մահամերձի կամքը և դուրս եկան սենյակից։ Մի քանի րոպե Սայրը Սմիթը զրույց ունեցավ նավապետ Նեմոյի հետ երես առ երես, որից հետո նա ներս կանչեց իր ընկերներին, բայց ոչինչ չասաց նրանց, թե ինչ գաղտնիք է հայտնել իրեն նավապետը։ Գեդեոն Սպիլետն առանձին ուշադրությամբ քննեց հիվանդին և համոզվեց, որ նրա կյանքը շարունակվում է դեռ կամքի ուժով և նյարդերի գրգռման շնորհիվ, որ երկար չի կարող տևել և շուտով պիտի տեղի տա ֆիզիկական ուժասպառությանը։ Օրն անցավ առանց որևէ փոփոխության։ Գաղութականները ոչ մի րոպե չհեռացան Նաուտիլուսից։ Աննկատելի կերպով վրա հասավ գիշերը։ Նավապետ Նեմոն ոչ մի ցավից չէր տանջվում, բայց պարզ երևում էր, որ նրա կյանքը հանդարտ մարում է։ Նրա վեհ դեմքը, որը բոլորովին դեղնել էր, հանգիստ արտահայտություն ուներ։ Նրա ձեռքերն ու ոտքերը սկսել էին արդեն սառչել։ Կեսգիշերին մոտ նավապետ Նեմոն մեծ դժվարությամբ ձեռքերը խաչեց կրծքի վրա, կարծես ցանկանալով այդ դիրքով մեռնել։ Գիշերվա ժամը մեկին մոտ կյանքի վերջին նշույլներն արտահայտվում էին միայն նրա աչքերի փայլի մեջ, բայց շուտով աչքերն էլ խամրեցին ու փակվեցին։ Նավապետ Նեմոն վախճանվեց։ Հերբերտն ու Պենկրոֆը լալիս էին հեկեկալով, այս տոնը սրբում էր այտերի վրայով թափվող արտասուքը, նա բծունկ էր չոքել լրագրողի կողքին, որն արցանի պես քարացած կանգնած էր։ Իսկ Սայրես Սմիթը, մեկնելով ձեռքը դեպի հանգուցյալը, ասում էր. «Քո ազնիվ հիշատակը մշտապես վառ կմնա մեր բոլորի սրտերում»։ Մի քանի ժամ հետո գաղութականները կատարեցին նավապետ Նեմոին տված խոստումը։ Սայրես Սմիթը և նրա ընկերները հեռացան Նաուտիլուսից, տանելով հետները այն միակ ընծան արկղիկը մեծ հարստությամբ լի, որ պարգևել էր նրանց իրենց հովանավորը։ Նրանք իրենց հետևից փակեցին այդ հրաշագեղ և էլեկտրական պայծառ լույսով լուսավորված դահլիճի դուռը, այնուհետև իջանցքով նավի կամրջակը բարձրացնելուց հետո պինդ փակեցին ու ամրացրին իջանցքի կափարիչը, որպեսզի ոչ մի կաթիլ ջուր ներս չթափանցի Նաուտիլուսի մեջ։ Այդ բոլորը կատարելուց հետո նրանք նավակ նստեցին, որ կապված էր ստորջրյա նավի եզրից, և մոտեցան նրա հետևի կողմին։ Այնտեղ գտան նրանք այն երկու ծորակները, որոնք հաղորդակցություն ունեին ջրամբարների հետ։ Երբ ջրամբարները լցվում էին ջրով, նավը սուզվում էր ջրի տակ։ Նրանք բաց արին ծորակները։ Ջուրն ուժով սկսեց թափվել ջրամբարների մեջ, և Նաուտիլուսը կամաց-կամաց սուզվեց ջրի մեջ։ Գաղութականները դեռ երկար նայում էին ջրի տակից երևացող նավին, որովհետև լուսարձակների ճառագայթները լուսավորում էին ջրի հաստ շերտը։ Հետո նրանց լույսն էլ սկսեց աղոտանալ և քիչ հետո բոլորովին անհետացավ։ Նաուտիլուսը, որ դարձել էր այժմ նավապետ Նեմոյի դագաղը, անհայտացավ ծովի խոր անդնդում։